Adatlı Player, Adatlı Radyo Tüyü. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 27. iyuli, hepdenin çarşında günü. Sun programımızda, Tasar Yurtdur'dan Türkmenistan'a getirilen rahatların internetinden COVID-19'a çıkarıldı. Mari'nin hakimiyetleri huzurlukları çekilen kosmaca su turbaları için cerime yazıyor. Ve belik maklumatlarımızı dinletilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika'nın yuridik kerhanası Squire Payton Box, Türkmenistan'dan onun Belarus'un Belgor Kimprom kampanyası bilen arbitraj davasındaki koruğu için kosmoça 6 milyon dolar sorudu. Bu arada haber veren Türkmen News neşeri, mundanın Türkmenistan'ın bu kerhananın yuristlerinin hizmeti için 9 milyon dolar berendigine hem yatladıp geçti. Qarasız neşir özüne eletirli bulan dokumentlara talgılanıp 6 milyon doların suyazda su çıktıcılar için sorulandığını haber verdi. Mayda Prezident Serdar Berdimuhamedov bu pulları Türkmen Himi Devlet Konserninin öz hasabını tölemelidig varada buyruk çıkardı. İyunun başında Türkmen News neşri Türkmen Himi Devlet Konserni Belgor Himprom kerhanası bilen hizmattaşlygynyň netijesinde çeken ziyanynyň 911 milyon dollara deň bolandygyny kesitlendigi varada habar beripdi. Çekilindigi aýdylan ziyanynyň hyzmatdaşlygynyň anyk haýsy ugru boýunça ýetendigi günümel aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewawyň garryk tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. 2009-njy ýylda düýbi tutulan garryk kombinatynyň eýesi bolan Türkmen Hime Döwlet Konserni habarlardan mälim bolsuna görä, Potrotçynyň bu kärhana boýunça öz üstüne alan işlerini doly berjaý etmändigini aýtdy. Belgor Himprom bolsa, taslamanı doly tamamlandygyny, emma iş buyrujynyň edilen iş üçin doly tölegi geçirmeýändigini öňe sürdi. Munyň bilen baglanykda Stokgolmyň Söwda palatasynyň arbitraj edarasynda türkmen tarapyna dünýäniň iň iri yuridik şirketleriniň biri bolan Squire Payton Box wekilçilik edýär. Mälim bolan maglumata görä, Türkmenistan bu firma eýýäm 15 milyon dollar töläpdir. Европа Белелесігінің энергия сиясаты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян қазының мүчвөріне кемелтмек барыдағы білдірісінін танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чөзмөгіндің соң энергия тиристелеріні яра хүкмінді ұлырмақты айплайарлар. 25-nji iýulda Gazprom demirgazyk akym 1 gazy içirjisi arkaly 26-njy iýuldan başlap gündelik 33 milyon metr kub gazy aktyrjakdygyny mälim etdi. Bu häzirki iberilen gazyň mukdarynyň ýarpysydyr. Sol bir wagtda häzirki aktarylan gaz hem adaty mukdarynyň 40% töwüregidir. Biz munyň teknik sebäpler üçin amal edilmeýändigini bilýäris. Bu siýasy matlaply ädim. Biz muňa taýýar bolmaly diýip Simpson 26-njy iýulda Ýewropa Birleşigining energiýa ministrlerinin Brüsseldäki Sirýan maslahatyna gelen badyna çykyş etdi. Ministrlerin Ýewropa Birleşigining agzalarynyň gaz talaplaryny kemeltmek baradaky ýalasyna gelmegine gara sülýär. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesri xabar veriyar. Deriňewiň maglumatyna görä 47 ýaşly Ahmet Meredov ve onuň 37 ýaşly aýaly Aziza Jumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde dasary ýurtda aýal gyzlary tenini satmakda ulanypdyrlar. Deriňewçiler bu işde Türkmenistanyň jüwitleri bilen birlikde şärik bolmakda ayıplanıp, Hindistanyň 2 raýatynyň we Özbekistanyň 47 ýaşly 1 raýatynyň hem saklanandygyny aýtdylar. Jelepxanada işledilen aýal gyzlaryň ählisiniň dasary ýurtdadygy aýdylsa da, olaryň haýsy döwletleriň raýatydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen medeniýetinde bu waka barada maglumat berilmeýär. Amerikanın vekiller öýüniň agzasy Adam Smith Washingtonyň Ukrainany uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen üpsün edip, munyň bilen Kiýewiň Russiýany ýeňmegini we prezident Vladimir Putiniň zalim esasyz hüjümini ýerine getirmegini gazanjakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Vekiller öýüniň ýaraglyk güýçleri boýunça komitetiniň hem başlygy Washingtondan saýlanan demokrat Smith bu barada Azadlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda bellädi. Kongresmen Ukraina üçin 30 tane raketa ulgamynyň bolduğundan tez gowuşmagyny maksat edinýändigini belläp, bu urusda kim has uzagy görüp, has uzagy atyp bilýän bolsa, has ýagdaýda ýagdaýda boljakdygyny aýtdy. Smith geçen hepde Amerikanyň iki partiýasyndan hem düzülen toparyň düzümünde Kiýewe sapar etdi we Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem duşuşdy. Birleşen Statlar eýýäm Ukraina üçin onurça HIMARS raketa ulgamlaryny berdi.